Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Milionerovi prijatelji su obilazili oko radnika i ispitivali ga bez ustezanja, izmenjujući primedbe i zapažanja. Naročito su bili opsenjeni mirisom. V je bio okružen složenim, ali prilično stabilnim isparenjima među kojima je preovlađivao svež znoj, ali i njegov iskvareni dvojnik, stari znoj u naborima retko prane odeće. Također se osjećao na ugalj, utrošen ili ne, znak skromnih prebivališta koja se još greju pećima, ali i na razne začine kao što su klinčić i kardamon, svedoci kuvanja u prostoriji u kojoj se jede. Malčice mirisa na mokraću izbijalo je sa svih strana, naročito pri otvorima anoraka, da poveruješ kako po sranko iz lenjosti mokri po sebi umjesto da ide u toalet. Zamislite životinju u kavezu, bez mogućnosti da pobegne od pipkanja i požudnih pogleda. Eto šta je trpeo V, odlučan ipak da ništa ne kaže i ne učini ništa što bi pogoršalo situaciju. V, oči uperenih u tavanicu, ušančio se u tupu samoću mislioca. Fane, ja sam ovoga već negde video, umešao se neko. A jel? Znaš onaj šangajski plastičar o kome sam ti govorio, on je napravio performans u jednom stovarištu s gomilom uglja koju snima kamera. E pa ja sam pregledao nekoliko traka i gotovo sam siguran da se momak pojavljuje na videosnimku. Čudno, naš prijatelj V, ljubitelj moderne umetnosti. Ne, krao je ugalj, vidi se kako puni vreće. A, ovo je dobro. Znači, gospodin Zhang je lopov i još pljačkaš umetničkih dela. To nije lepo, V. Dobit ćeš po prstima. Ozbiljno, Fane, šta on tu radi? Igra vist? Apsolutno. Igra karte, a naročito mahdžong. To je neustrašivi igrač koji se odlučno kladi. Malo pre mi je najavio izuzetan ulog koji bi uneo u sljedeću partiju ako pristanemo da sednemo s njim. Ulog? Kakav? Hteo bi da igra u svoju kuću u četvrti Xi Sanjiazi. Jedna šaka se prilepila za Veovo rame i gurnula ga napred. Gruba koščata, površinom veća od normalne, pripadala je čuvaru, čiji se mangupski profil uglavio u njegovo vidno polje. Tako sproveden, V je izašao iz predsoblja i dospeo u veliki salon. Njegove dimenzije su ga zgranule, koliko i blještava belina mermera u kojoj su se odražavale mnoge veoma jake svetiljke. Pokušao je da uzmakne, ali ga je sprovodnik osorno prihvatio kao što marionetista prihvata svaljenog pajaca. Napred. U dnu prostorije bio je namešten jedan ovalni sto. Ako izostavimo ona iz fabričke trpezarije, bio je to najduži sto koji je V ikada video. Nered od čaša, flaša, punih pepeljara i karata ostavljenih kao lepeze, vladao je na prostirci od crvene čoje. Tu se vukao novac, krupne novčanice od novog papira koje bi na drugom mestu bile skrivane, ali koje su ovde devalvirane opštim blagostanjem, mogle da se pokazuju ne izazivajući pohlepu. Sto je imao sopstveno osvetljenje, dve halogene lampe koje su zračile na čoju sirovom belinom kao u operacionoj sali. Napravili su mesta da se postavi više kutija za mahdžong, luksuznih modela od ružinog drveta smeštenih u bogate kovčežiće od kože koju V nije umeo da prepozna, možda od kože noja ili mošusnog vepra. Igrači su zauzeli svoja mesta. Jednu stolicu su dodali za radnika na čelu stola, ne u znak počasti, nego da ga bolje vide. Gospodin Fan je pustio goste da uživaju u trenutku zabave. Zatim, tapkajući prstenom u čašu, objavio je da se vist prekida. Igrači su pokupili svoje karte utoliko radije zato što je njihova situacija u prethodnoj partiji bila nesigurna. Poželimo dobrodošlicu gospodinu Zangu. On nam predlaže takmičenje u mahdžongu. Igraće se u 2x4 rukava u ekipama sa 4 igrača. Pobednik iz svake ekipe borit će se s ostalim šampionima u finalu. Poslednjem dobitniku ovde prisutni već će učiniti velikodušni dar. Poklonit će mu svoju kuću u predgrađu Shenyanga. Koja je adresa? Upitao je jedan što stanuje u gradu. Gospodine Zang, ulica Zikjang 74, čuo je ve sebe kako odgovara. Vratareva šaka igrala se pločicama. Novajlijama je trebalo objasniti ovu neobičnu igru. Na početku su je neki smatrali privlačnom pre nego što su saznali da će se kuća rušiti i da će vlasništvo pretrpeti eksproprijaciju, a sve zbog posla u vezi s rudnikom. Da li je to šala, Fane? Čemu zadobiti kuću ako će je rušiti? To si u pravu. Bolje da nastavimo partiju vista. Mir, prijatelji, osmehnuo se gospodin Fan igrajući se kapsulom od piva na svom uhu. Priznajem da je ulog oskudan, ali od uglednih igrača ja ne očekujem da zagrizu samo u dobitak. Koliko znam, niko za ovim stolom nema potrebe za novcem. Niko ne računa na mahdžong da spase pare. Snažno namignuši, lice milionera se zboralo nalik na razvijeno testo koje se pod šakom zarozalo. Dosetka gospodara kuće bila je pozdravljena smejuljenjem. Ne ti, u svakom slučaju, Chen Yan, izgleda da si sam ispraznio zlatne poluge u trgovačkoj poljoprivrednoj banci. Priznajem, dobacio je gospodin s velikim naočarima. Ani ti, ni u Xiong, pročitah da si se popeo za 3 mesta kad su razvrstavali bogatstva u Lianingu. E, Gico moja, možda ti, ili ti, Guodaj. A, nemoj da se kriješ iza susetke, iako ima velike grudi. Pao je kurs nafte, a koliko desetina hiljada juana si pustio da promaknu dok si igrao golf, ha? Smeh je postajao jači, drmajući trbušine i viski u čašama. Onaj zvani Guodaj ustao je da nazdravi svojim juanima 23.000 koje je zaista izgubio i za koje se sekirao koliko i za spermu što curi na zadnjici tibetanske drolje. Ali dobro, ako je neko u nevolji, neka kaže, završio je Fan, kao prijatelji naći ćemo koji sve žestotinarki da mu gurnemo u džep. Smeh je ovoga puta bio opšti. Bilo je bacanja salveta i padanja stolica kao da je odajom prošetao uragan. Jedan debeljko na ivici apopleksije živahno je razmaknuo peševe na košulji, pa su čilibarska dugmad sve do pupka redom odskočila. Gospodin Fan s jednom rukom bez ustezanja uguranom u okovratnik svoje susetke njihao je drugu ruku držeći cigaru. Ne, ne, nema ništa, ja se držim uloga, prijatelji, iz jednog razloga, iz poštovanja prema gostu. Kako se on beše zove? A da, Zangve, pogledajte sirotog čoveka, svoju kuću, svoj jedini imetak, krov svoje dece i svoje dostojne supruge on stavlja na milost lepe kombinacije pločica. Sve daje raširenih ruku s blesavim osmehom na licu. Pokaži nam to lice, Ve, daj da vidimo tu prostačku njušku. Ve je glavu držao nisko u visini stola, ali osjetio kako su ga neki prsti ščepali za kosu i grubo vukli. Bol je bušio, besneo, postao nepodnošljiv. Iščupano je nekoliko pramenova pre nego što ga je vratar, varirajući načine mučenja, zgrabio za bradu i svom snagom mu ispravio glavu. Kaži prstom i srednjim prstom druge šake držao je osuđeniku oči otvorene. Dakle, video je, izbora nije bilo, morao je da vidi. Među igračima je bilo žena. Sve su bile lepe i na neki način otmene, pored muškaraca, pijanaca i bukača koji su na njih navaljivali sa strane. Haljine bez sjaja ili blještave, lake za doba godine, zastirale su ramena poput dima. Držale su nestvarno tanke torbice, pljosnate kao riba i veraka, sa resama nalik na one ribe s mekom bradom od dugih povezanih končića. Malo šampanjca je bez sumnje proteklo između obojenih usana, ali se to nije videlo. Držale su se svojih uloga nenametljivih supruga ili odanih kurtizana. Naravno, nije im bilo dopušteno da igraju, ali su bile prihvaćene za stolom koji su krasile, pa su u svakom času briljanti oko njihovih ruku i vratova belo sjajili kao zvezde. Jun ne bi odskakala među njima, pomislive, pa smesta omrznu i samu pomisao. Šta vi mislite, devojke, da li vam se momak dopada? Ko bi da mu umoči pasuljčić? Gospodin Fan se podigao i primakao jednu stolicu blizu radnika i njegove crvene glave koju je vratar i dalje gnječio na stolu. Blago, gotovo nežno, raširio mu je usne i ugurao svoju cigaru. Pogledaj oko sebe, ve, ovde su najlepše devojke u Shenyangu, možda u čitavoj provinciji. Divim se, to su umetnička dela, iskreno nisu baš da umreš. Ja to, momče, usput povalim svake večeri, jedno ili više, a neke me za nedelju dana koštaju kao tvoj kućerak. Ne možeš zamisliti koliko je to dobro. Mace takvog kalibra ti ne možeš da brstiš, a zadnjice, kakvi otmeni komadi, neki bi, veruj mi, našli mesto u muzeju. Njihovo dostojanstvo važi, ali poverovaću kad mi se postelja bude ohladila. Kad ne bude 20 divnih devojaka koje pritrče čim zašuštiš novcem. Hajde još gledaj, gledaj pa neka ti bale pocure, jadni homiću. Ve je gledao, a vratarovi prsti su mu bili zabijeni u očne šupljine. Toliko suza se kao potok slivalo niz jabučice da srećom nije mnogo mogao da vidi. Malo slika mu je dopiralo do svesti, ali u gomili opteretila ga je jedna pojedinost, beskrajno tužna pojedinost koje nije uspeo da se otrese. Zlo u očima žena. Pod našminkanim kapcima svirepo je sjajila ista zabava kao kod muškaraca, isto tako malo sažaljenja. Devojke, postavio sam vam pitanje, viknuo je milioner koji se vratio na svoje mesto. Hoćete li da se vaćarite s njim, da ili ne? Fuj, ružan je. Hajde, bit ću dobar, dobro ću da platim, uzdahnuo je Fan, gužvajući nekoliko novčanica, pa ih je posuo po stolu za igru. Za njega ću dobro da platim, to će mu biti promena. Umesto gospoje koja ga čeka kod kuće, a čuči da se olakša iza lonca s uštipcima. 500, jel može? Još uvek ne. Niste u iskušenju? Milioner se okrenuo i rastuženog izraza stade da udara rukama po svojim butinama. Žao mi je, ve, stvarno nemaš uspeha kod ovih dama. Greše one u ostalom, jer čovek je dobar taj, Zangve. Dopuštam da nije mnogo za pokazivanje, ali zato kakva duša, kakva plemenitost. Ne zaboravite, daje nam svoju kuću. On koji nema para ni da kupi pristojnu vetrovku. Zar to nije prava plemenitost? Ko smo mi da ga lišimo dobrog dela? A vi bi da raspravljate o vrednosti zgoditka. Gledajte, to bi za njega bila uvreda. Trebalo je vremena da se rasprši veselost koja je obuzela igrače, a koju su milionerove šale malo pomalo podsticale. Izgledalo je da je partija mahdžonga zaboravljena, pa je osetio olakšanje uprkos krajnjoj zbrkanosti sopstvenih misli. Avaj, na to su se vratili časa kasnije. A mahdžong, dobacio je bankar s velikim naočarima. Naravno, mahdžong, gde mi je glava? Nemojte da naš prijatelj ve čeka. Igrači se podeliše u ekipe dok je gospodin Fan zasukao rukave iznad lakata i mešao na naličije prevrnute pločice. Ve je poznavao tvrdi suvi zvuk plastičnih pločica kada se sudaraju na drvenom stolu, ali nije poznavao ovakav potmuo zvuk pločica od slonovače koje udaraju na čojanoj prostirci. Na jasnoj svetlosti mali koštani delovi čuvali su svoju mlečnu boju sa žućkastim uglovima. Reklo bi se tupe dirke stare klavijature popadale na dno klavira. Oslušni, ve, oslušni, pesmu Pločica. To je posmrtni marš koji sviraju pod mojim noktima. Šta nameravaš posle našeg lepog provoda? Vraćaš se kući? Ne verujem da ćemo te pustiti da odeš. Toliko su jake veze među nama. Gospodin Fan se nešto zadihao, zagrejao se mešanjem pločica. Milioner je konfiskovao lepezu svoje susedke pa je udarao toliko žustro i neodmereno da se naprava raspala između njegovih prstiju. Vratar je primio krhotine uz zadihano naređenje. Ovde crkavamo. Koli nam je uveo klimu da mango sazri u januaru. Otvori prozor, kretenu, požuri. Ves se trgnuo kad su se povukli prsti zabijeni u njegove oči. Video je svog mučitelja kako se kreće prema prozoru, u stvari prema velikom staklenom oknu koje klizi na šini u dnu salona. Pokretom palca vratar je pokrenuo kvaku i počeo da pomera staklenu ploču. Ova je dobro krenula pa se zatim zaglavila. Mora biti da se šina iskrivila. Pa onda, jel možeš, kevtao je gospodin Fan, nije valjda da ti treba moja pomoć za jedan prozor? Zaglavio se. Zaglavio, budalo, samo gurni malo jače. Otvor je bio dovoljan da proguta malo vazduha. Jedan dašak se uvukao hitar i mekan kao jegulja pa se izuvijao oko prostorije. Osvežio je potiljke i okrepljujuće pljesno igrače po čelu. Miris snega ispunio je pluća koja su se već koji čas gušila u sivoj duvanskoj izmaglici i u onome što je dopiralo ispod pazuha. Malo pomalo, centimetar po centimetar, prozor se širio vratarevim trudom. Što je okno dalje klizilo, to je življe bilo strujanje vazduha i bolje dejstvo na otromele misli. Devojke povikaše, gola ramena bičevala im je zima pridošla s polja. Prozor je sada bio širom otvoren, sluga je mogao tu da stane, ali ploča nije bila stigla do uporišnog zida i možda iz ponosa da potpuno ispuni želju gospodarevu, čovjek je upirao posljednjom snagom. Šta još petljaš? Završio sam, gospodine Fan. Boj vratara sa prozorom zabavio je goste. Svi su pratili ovu razonodu, opklade su padale s kraja na kraj salona, sve dok se ne sazna ko će najzad nadgornjati sluga ili staklena ploča. Hajde, jače, slabašno čeljade, pomozi mu, ping. Ive je posmatrao. Ledeni vazduh koji je provalio i njemu je činio dobro. Gotovo da više nije bolelo. Njegov dugo svezani duh vraćao se sebi. Patentni zatvarač na anoraku blistao mu je u ruci kao nova para. Spustio ga je, pa ga je povukao do guše i izdigao kragnu na jakni. Hladni dašak iznenada mu je zapljusnuo obraze. On je udahnuo, pluća napunio kristalima. Opet je udahnuo, kada je Jum prvi put poljubio dan je bio snežan, pa su mu se oči topile kao pahuljice na peći. Zatvorio je oči, pa ih opet otvorio. Jun je pala s neba s prvim novembarskim snegom. Nikada neće zaboraviti tako lepa žena i mlad čovjek, uveren da je očeličen. Plakao je dok je vodio ljubav s njom, plakao iz zahvalnosti, kao seljak kad vidi da mu zemlja više nije žedna. Lako mu je progutao hladan vazduh. Moja lepa Jun, moja slatka Jun, Jun, ti si moja milost i moj blagoslov, volim te. Udahnuo je na razjapljene vilice i progutao krik. Vezang je naglo skočio sa stolice i bacio se kroz otvoren prozor u stanu gospodina Fana. Poslužila ga je sreća u vidu prostirača za veš, jednog od onih modela za sušenje koji se kači na balkon. Neko od stanara raširio ga je sa ulične strane, očigledno prezirući unutrašnje propise. Slučaj je hteo da ga ve dokači gležnjem, a mašući obema rukama u vazduhu uspeo je da ščepa jedan veliki pokrivač i povuče ga u svom padu, uvijajući se nehotice u njega. Još jedna srećna okolnost, radnici koji opravljaju puteve prekinuli su posao 3 dana ranije i pustili da svuda padne beli netaknuti sneg, kao onaj na planinskim obroncima. Sneg je omotavao pločnike, presvlačio žbunove i svoju debljinu dodavao svuda. Bar 2 metra snega naslagalo se ispod prozora stana. Dakle, oko 5 sati popodne, jedan razmahani oblik sručio se na mekani smet u podnožju kule zvane Oriental Bliss. Baš pre nego što će dospeti na zemlju, Ve je snažno udario u banderu, čija šuplja sredina stade da podrhtava praveći velike oscilacije u konusu žute svetlosti. Ovaj svetlosni fenomen privukao je pažnju klijentele preko puta za stolom u pečenjarnici gospođe U Yang, klijentele brojne uprkos odmaklom času. Više njih je izašlo sa salvetom oko vrata, neki su i dalje žvakali meso ili grizli u pileći batak. Ipak, prvi se na licu mesta našao neki biciklista koji je vozio ispod kule u času kada se Ve bacio s 4. sprata. Čovjek je skočio sa sica i potrčao ka mestu gde se Ve prizemljio. Što je bliže prilazio rupi, jer bila je to rupa, široka i duboka, koji je nesrećnik iskopao u snegu, izgledalo je da sve više okleva. Stigavši u blizinu, nije se usudio da se nagne, nego je ispružio vrat, jednu nogu savio, a drugu ispravio u raskrečenom položaju mačevaoca. Iznenada, jedan uzvik. Šta se to događa, dobacili su sa balkona na 2. spratu. Nema nikoga, rupa je prazna. Nemoguće, reče neko drugi. Nije mogao da ustane. Gadno, gadno, prepao se biciklista. Izbezumljeni čovjek spustio se niz gomilu snega i opkoračio bicikl. To je navelo narod da se povuče. Gosti izašli iz restorana, ponovo su se sklonili i nastavili pognute glave da kusaju svoju jedva ohlađenu supu. Gospođa U Yang je pojačala ton na televiziji. Talasi isparenja priticali su iz kuhinje. Proizvode 4 razgorne vatre sa pocrnelim vokovima koje nikakva pregrada nije odvajala od sale za ručavanje. Za samo trenutak stakleni izlog se potpuno zamaglio. Niko nije uočio 3 ljudi u odelima koji su izašli iz zgrade, a posljednji je nosio jedva prikriveno blistavo oružje. Sada su se oni primakli rupi, pogledali na dno i nisu mogli da veruju svojim očima.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Bliss. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.